Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u prvom jesenjem vikendu, kalendarski, a bogme i klimatski. Emisija Nedjeljom ujutru dočekuje jesen u vašim domovima sa temama za sva godišnja doba. I dalje se, znači, bavimo pričama o nauci, o kulturi, o medijima, o sportu. U potrazi za njima redovno idemo i u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a tako će biti i ovoga jutra. Jedan od znakova raspoznavanja ovoga programa je i naš muzički izbor, koji vam, kao i svaki put, od srca preporučujem.
Poznavalac moderne muzike učas je ovim tonovima prepoznao Petera Gabriela, pop ikonu i velikana progresiv roka. Razlog što će naš producent Enes Rnjičić jutros svojim izborom puniti mnoga srca posve jednostavan. Kao i silne druge planetarne zvijezde i Peter svraća ovdje u region, preskačući kao i ostali u ostalom Sarajevo ili neki drugi naš grad. Ovo je prilika da zaljubljenike koji su kanili otići na zagrebački koncert obavijestim kako će umjesto u tamošnjoj areni 5. oktobra Gabriel nastupiti u najvećoj beogradskoj dvorani. Put ga je ovamo nanio u sklopu europskog dijela prošle godine u Americi započete turneje Back to Front. Peter je naime tako krenuo obilježavati 4. stoljeća od premijernog izlaska svog najvećeg profesionalnog uratka albuma So i posebno pjesme Sledgehammer kojom je oborio silne rekorde. Ovaj album, naime, obilježio je čitavu jednu muzičku epohu. Samo u Sjedinjenim Državama prodat je u 5 miliona primjeraka, a videospot je do sad najčešće emitovani uradak ove vrste na MTV-evim programima. Premda se radilo o njegovom petom albumu, ovaj uspjeh izazvao pravu eksploziju i ostavio trajan uticaj na pop muziku i pop kulturu. Valja naravno podsjetiti i na neke druge činjenice. Naprimjer, onu kako je u pitanju rođeni Ingles, čija je karijera započela još u ranim tinejdžerskim danima. Kao 16-godišnjak, davne 67. prošlog vijeka, postaje frontman više nego atraktivnog progresiv rock benda Genesis, gdje je ubrzo stekao veliko muzičko ime. Nije se međutim zadovoljio zacrtanim putem, pa je vlastitim opet sa mnogo uspjeha krenuo negdje 75. I onda je sve postajalo historija. Najprije 4 albuma pod vlastitim imenom, onda još 9 drugih, što studijskih, što živih, među kojima je posljednji 2011. Ukoliko ne brojimo, prošlogodišnje reizdanje albuma So, te bezbroj kompilacija, soundtrackova i udarnih songova za velike filmske hitove. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da je sastavni dio njegove muzičke baštine i 7 veoma atraktivnih uradaka sa Genesisom. Njegova obilna muzička karijera nagrađena je sa više Gremija, britanskih i MTV-evih nagrada. Istina, preko Genesisa ušao je u kuću slavnih rock'n'rolla, a osnivač je svjetskog muzičkog festivala Womad. Zaljubljenicima u njegovo djelo lijepo je čuti, a ni onima drugima nije mrska činjenica kako je bio osnivač i suosnivač dviju planetarnih organizacija za zaštitu ljudskih prava, te da je i za tu djelatnost također ponio brojna priznanja. Ali muzika prije i iznad svega, pa uživajmo u NSO-om izboru. Ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Voyager nakon 36 godina ušao u međuzvjezdani prostor, odnosno napustio Sunčev sistem. Sonda Voyager udaljena je od Zemlje oko 19 milijardi kilometara, a 36 godina nakon lansiranja i dalje nam se redovito javlja, te NASA fotografirala signal koji se vidi kao blijeda plava tačka u kozmičkom beskraju. Tačnije, fotografija predstavlja radijski signal kako ga vide teleskopi sa Zemlje. Voyager je tako postao prvi ljudski objekat koji je stigao u međuzvjezdano prostranstvo. Stara letjelica prilično je slaba u odnosu na današnju tehnologiju koju viđamo u pametnim telefonima, a odašiljač Voyagera ima snagu tek od 22 vata, no u odnosu na svoj okoliš koji gledaju u teleskopi, Voyager 1 ima prilično jak signal. Britanski fizičar Brian Cox na predavanju na Festivalu znanosti rekao je kako bi uz dovoljno brz brod putovanje u budućnost bilo moguće. Povratak je skoro nemoguć. Ako je vjerovati britanskom fizičaru Brianu Coxu, putovanje kroz vrijeme i nije tako nemoguće kao što se to činilo. Profesor sa sveučilišta u Manchesteru pojasnio je tokom jednosatnog predavanja kako je pod Einsteinovom općom teorijom relativnosti putovanje u budućnost moguće. Ako bi putovali brzinom svjetlosti ili dovoljno blizu nje, mogli bi otići na nekoliko stotina ili hiljada godina u budućnost. U osnovi je paradoks blizanaca koji pojašnjava dilataciju vremena. Zamislite da imate dva brata. Jedan ostaje na Zemlji dok drugi odlazi na svemirski brod. U usporedbi s vremenskim okvirom prvog brata, vremenski okvir putujućeg brata će se usporiti. Ako za njega vrijeme sporije prolazi, on će se vratiti na Zemlju na koju je prošlo puno više vremena, te je prvi brat znatno stariji. Naravno, cijela ova priča bi zahtijevala i svemirski brod sa prilično snažnim pogonskim sistemom. Naučnici slučajno napravili najtanje staklo na svijetu. Većina nas slučajno razbije staklo, a grupa naučnika je umjesto toga slučajno staklo napravila, i to najtanje na svijetu. Naučnici sa Univerziteta Cornell izradili su staklo tanko samo jednu molekulu ili dva atoma, koje je tako reći dvodimenzionalno. Naučnici su pokušavali izraditi grafen, dvodimenzionalnu ugljikovu strukturu debljine jednog atoma, no curenje zraka je izazvalo hemijsku reakciju iz koje je nastalo najtanje staklo na svijetu. Ovo je rad na koji sam najponosniji u cijeloj svojoj karijeri, rekao je profesor fizike na Cornellu David Miller, te dodao kako je ovo prvi put da je neko uspio vidjeti strukturu atoma u staklu. Kroz elektronički mikroskop jasno su se vidjeli atomi silicija i kisika. Miller tvrdi da će ovo otkriće pomoći naučnicima u objašnjavanju misterija o strukturi stakla, odnosno zašto se staklo ponaša kao kruto tijelo, a izgleda kao tekućina. Najtanje staklo na svijetu bit će uvršteno u izdanje Guinnessove knjige rekorda za 2014. Naučnici tvrde da su riješili misterij star 300 godina u kojem se smjeru vrti zemljina jezgra. Prema novom modelu jezgra koja je sastavljena od željeza u čvrstom stanju, super rotira u smjeru istoka, što znači da se kreće brže od ostatka planete. S druge strane, zemljina vanjska jezgra koja je sastavljena većinom od tekućeg željeza rotira u suprotnom smjeru prema zapadu i to puno sporije od jezgre. Edmund Halley, koji je otkrio komet koji je dobio njegovo ime, dokazao je da se geomagnetsko polje Zemlje kreće prema zapadu još 1692. No ovo je prvi put da su naučnici uspjeli objasniti dinamiku kretanja unutarnje i vanjske zemljine jezgre. Naučnici sa Univerziteta u Licu posljednjih desetljeća pratili su seizmološke podatke o prolascima potresa kroz jezgru i to ih je dovelo do ovog otkrića. Naučnici sa Univerziteta u Edinburgu vjeruju kako su pukotine na rasjedu Afara znak da se afrički kontinent raspada i da se polako stvara novi okeanski bazen. Pukotine nalikuju vulkanskim rasjedima koji označavaju granice između dva komada zemljine kore. U rasjedima ključa lava te se stvara nova kora. Tako se polako širi okeanski bazen. Ipak Kathy Wheeler sa Univerziteta u Edinburgu uvjerava kako stanje nije baš dramatično, jer nije tako blizu formiranom širenju morskog dna. Naučnici su otkriće objavili u časopisu Nature Geoscience 5 početkom septembra, gdje se prije raspravljalo je li AFAR specifičan slučaj ili školski primjer raspadanja kontinenta. Područje AFAR nalazi se na spoju tri tektonske ploče. Najveća društvena mreža Facebook izgubila je 11 miliona korisnika poslije objavljivanja dokaza da specijalne službe je koriste za svoje potrebe. 9 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama i 2 miliona u Velikoj Britaniji izbrisalo je svoje profile. Kako navode mediji, masovna gašenja profila izazvana su nedavnim otkrićem bivšeg agenta CIA Edwarda Snowdena da je ova mreža pod prismotrom. Prema istraživanju Univerziteta u Beču, 40% ispitanih korisnika strahuje da neko može da koristi njihove lične podatke. Oko 13% korisnika tvrdi da su napustili Facebook jer nisu zadovoljni radom društvene mreže ili zbog toga što su izgubili interesovanje za ovu mrežu.
Larger than life.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Prošlog utorka u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli otvoren je Interbifep, veliki festival likovne umjetnosti koji će trajati sve do drugog dana novembra. Ova manifestacija održava se po 15. put, sad već u obimu i formi koji odgovaraju ugledu što je Onomad imala jedna od najvećih galerija u bivšoj zajedničkoj državi. Moj jutrošnji gost je direktor Dženan Jusufović. Dženane, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, već nekoliko dana traje jedna od najvećih likovnih manifestacija kod nas, a neki kažu i u regionu. Da li je utemeljena ova tvrdnja?
Pa sigurno da je, da vam kažem, malo je što se tiče samog festivala, nekih zadnjih 10 godina je malo bio opovi kriterij i broj učesnika, jer na 13. Interbifepu imali smo autore samo iz 9 zemalja. Međutim, mi smo napravili jedan novi iskorak na prošlom 14. Interbifepu i po prvi puta smo otvorili konkurs i uputili pozive u cijeli svijet. Akademije, likovne, udruženja likovna, važnije galerije u svijetu. Tako da, vjerovatno i to doprinijelo samoj popularizaciji festivala i ponovnom vraćanju Interbifepa na mjesto koje mu pripada sigurno ovdje u regiji.
Evo, pa koliko umjetnika izlaže, odakle nam dolaze?
Ove godine smo domaćini za 126 umjetnika iz 40 zemalja svijeta. Bukvalno iz cijelog svijeta su radovi stigli, s tim da na festival se prijavilo preko 250 autora iz 52 ili 3 zemlje. I selektor Ismar Mojezinović je odabrao ovih 126 autora koji ove godine učestvuju.
Evo, čuo sam dosta pohvala na račun selektora i koncepta postavke same unatoč različitim kategorijama.
Pa jest, bilo je možda i teže ove godine, jer od ove godine smo uveli i dvije nove kategorije. Pored crteže i grafike ima i fotografija i video art portrait. Tako da sam koncept i odabira i selekcije i na kraju krajeva i postavke je sigurno bio i zahtjevniji i teži, ali evo i mi kako smo čuli sve su kritike pozitivne.
Ja, ali sretna okolnost je to što se Ismar pomalo bavi svim ovim kategorijama, rekao bi.
Pa jest, i mi smo prije možda 3 godine imali poduže pregovore da bi Ismara ponovo vratili u Tuzlu, da bi Ismara ponovo vratili u galeriju, s obzirom da on prije toga nije bio ni pozivan, a nije htio ni da se aktivnije uključi u rad, jer je napravljeno par nekih kardinalnih grešaka od strane rukovodstva galerije u odnosu i na Ismeta Mojezinovića pa i na porodcu. Tako da mi smo sretni da u ove zadnje 2 godine s njim dobro surađujemo i evo to se vidi.
Imate vrlo kompetentan međunarodni žiri, pa bih molio da naše slušalce upoznamo sa imenima.
Ove godine članovi žirija su iz Turske, profesor Atila Ilkiz, jedan od vodećih profesora slikarstva i dizajna koji predaje na univerzitetu u Ankari i na još par univerziteta u Europi. Drugi član žirija je Elisa Del Prete, saradnica univerziteta u Bolonji i inače kustosica i direktorica jedne galerije, odnosno ocijeka za kulturu. I naravno Ismar Mojezinović, s obzirom da imamo i nagradu Ismet Mojezinović. Da. Pa njihov posao, oni dolaze u Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu 14. oktobra, tu su 15. i 16. oktobar, 17. je zvančno proglašenje nagrađenih autora. Mi se u suštini ne miješamo njihov posao jer su to profesionalci, ali u odnosu na prošli Interbifep, kažem, zbog dvije nove kategorije sigurno će i one malo više posla imati. U suštini, znajući prošli put kako je bilo, ja mislim da ni sad neće biti problema. Prošli put, iako su tri različita člana žirija koji se nisu znali prije, usaglasili se jednoglasno gotovo kod svih nagrada koje su podijelili.
Evo, postoji lijepi običaj da učesnici ovog likovnog festivala jedan od svojih izložaka ostavljaju galeriji. Pa vi ste za ovih, evo, 30 godina dosta toga mogli nakupiti mimo onog ranijeg fundusa. Koliko je zapravo trenutačna zbirka?
Ova zbirka internacionalna, evo, za ovih 30 godina se povećala baš, kako ste rekli, na nekih 500 radova. Samo na prošlom Interbifepu galerije od donacija autora koji učestvuju na festivalu povećala svoj fundus za 72 djela. E sad ima tu nekih apsurdnih situacija s kojim smo se mi sreli prošli put, jer bez obzira što vam autor napiše da je to donacija i potpiše se, vi morate platiti carinu na taj rad. Tako da mi smo se bili našli u situaciji da li da ih vratimo ili da ih ostavimo. Na kraju smo našli neka sredstva i uspjeli smo platiti troškove i radovi su ostali ovdje i to je dragocjeno. Mislim, to je na kraju krajeva i najvažnije.
Evo, računajući ono vaše nasljeđe od Jugoslovenske galerije portreta, radi se znači od nekih 4-5 hiljada, jel?
Pa jest. Mi polako dolazimo u te, po evropskim kategorijama, odnosno svjetskim, u neku galeriju, odnosno više muzej srednjeg tipa, znači preko 5000 dijela su muzeji srednje veličine, tako da sigurno da je se značajno. Pored ove internacionalnim imamo zbirku Ismeta Mojzinovića, portrete, opštu zbirku Hajma, Pintu, skulpture, dosta toga ima. Možda prije i da bi se trebalo zvati muzej nego galerija, ali eto, po našim standardima galerija se podrazumijeva i muzej.
Evo i pitanje, kako uopšte uspijevate sve ovo organizovati, kako čuvati vaše vrijedne eksponate i kolekcije, kako valorizujete sve bogatstvo galerije? Galerija je onomad bila Jugoslovenska galerija portreta, dakle je savezna. Sad je isključivo kantonalna, premda je nadimak međunarodna.
Pa upravo ste, mislim, to je bila četvrta galerija po veličini u Jugoslaviji baš tiče portreta i mi smo sad malo u nezavidnoj situaciji, međutim radimo, evo vidite kakva je situacija i na državnom nivou, nisu baš inače kultura koja treba da predstavlja zemlju, nije baš na zavidnom nivou u Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da će to promijeniti, evo ako ništa drugo naši političari mogu gledati ove susjedne zemlje, naše komšije, koliko ulažu i u kulturi i u sport i na koji način prezentuju. Mi smo ovdje, baš kako ste vi rekli, i kantonalni i opštinski. Dosta nam pomaže opština Tuzla i možda je to sreća da ovdje institucije kulture nisu u ovom kriznom vremenu zatvorene. Opština je uključena koliko može. Međutim, sa nivoa federacije, evo, mogu reći za ovaj internacionalni festival portreta, najveći koji mi predstavljamo cijelu državu, mi smo dobili samo 4000 maraka. Eto, to govori koliko značaja se pridaje tome. Iako smo se javili na konkurs od značaja projekti za federaciju za Bosnu i Hercegovinu.
Zanimljivo.
To je jedina financijska podrška koju smo mi dobili i nekad se osjećamo malo i zapostavljeni kuda nismo dio Bosne i Hercegovine. Ali kažem vam, mora se raditi, ja se nadam da će nekad ljudi shvatiti šta znači kultura, šta znači sport, evo sport polako, popravljamo se tu što da se kaže. Yeah.
Evo, mislim, meni je šlagvort za pitanje koje je meni zaista zanimljivo. Kod nas u fokusu ovih 7 institucija u Sarajevu. Niko ne razmišlja, eto, institucijama u Tuzli, u Banja Luci, u Mostaru.
Pa jesu, ja često puta baš kažem naravno da su značajne sve institucije koje se nalaze u Bosni i Hercegovini, ali se mora se napraviti jedno neka sistematizacija, odnosno klasifikacija tih institucija iz oblasti kulture. Slažem se da je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine, isto kao što je Beč glavni grad Austrije, međutim ne dešava se sve u Beču. Imate dosta institucija kulture važnih u Austriji koje se nalaze i u Lincu i u Gracu i u drugim gradu, tako i u Francuskoj, pa ne bi bilo ni logično da se sve stvari dešavaju samo u glavnom gradu i da se sve institucije od značaja za svaku državu nalazi u jednom gradu. Tako da mi se s tim i borimo. Evo, mi smo baš pripremali dokumentaciju neke 2-3 godine da se zbirke Ismeta Mojzinovića i sliče u dijelima likovnih umjetnika kolekcije koje se nalaze kod nas proglasi nacionalnim dobrom. Da. I one jesu proglašene od strane komisije i sad ćemo krenuti raz sredstva. Obratili smo se Univerzitetu u Beču za odsjek za restauraciju, konzervaciju, već smo pokrenuli jedan projekat s njima uređenja depoa i svega. Međutim, država, federacija, evo, kako god, koji nivo da se zove, mora napraviti ovaj, što ste vi rekli, jedan određen pomak. Ima važnih institucija i u Mostaru, i u Banja Luci, i u Tuzli, i u Zenici, i negdje, i ako nema neka važna institucija, treba je praviti, jer na kraju krajeva Bosna i Hercegovina je mala zemlja, mi se možemo ovaj, vrlo dobro povezati, mi vrlo dobro surađujemo institucije kulture između sebe, ali ovaj, politički tu nije baš ovaj, sve sjajno.
Evo, vi imate sreće sa gradonačelnikom koji je nekako naklonjen kulturi, međutim u uslovi u kojima svi živimo i radimo, a posebno vi u ovoj oblasti, ne sluti na dobro. Pa evo sad na kraju pitanjce, ima li barem tračak svjetlosti negdje na vidiku?
Pa ja se nadam sa ovim novim generacijama, našom generacijom ovaj, i mojom generacijom da će se neke stvari promijeniti. Evo, mi radimo, trudimo se. Bojim se jedino ovaj, one najcrnije situacije da svi ljudi koji nam nešto vrijede i koji su mladi, kreativni i koji hoće da naprave neki pomak na kraju ovaj, ne odu iz Bosne i Hercegovine. To bilo možda najtragičnije. Onda će nam ostati zgrade i prostori sa možda nesposobnim ljudima koji se neće ni truditi da napravi nešto. Eto, to je možda najveća tragedija koja može zadesiti Bosnu i Hercegovinu sad u ovom budućem periodu, jer treba strategija razvoja da se radi i u oblasti kulture za cijelu Bosnu i Hercegovinu, kako zadržati školovani kadar i kako im omogućiti ovaj, da na najbolji način prezentuju svoj rad. A to su institucije kulture. A ako njih bude vodio pogrešan kadar, ovaj, bojim se da nije baš neka svjetla budućnost. Ali eto, vidjet ćemo, mi radimo ovaj, da bude dobro, a sad vidjet ćemo šta budućnost nosi.
Onda za kraj još mnogo, mnogo ovakvih festivala i mnogo, mnogo sreće.
E, hvala vam. Hvala.
Do slušanja i prijatno.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo iz Podgorice i to pričom koja je zanimljiva za sve zemlje regiona. Da bi Crna Gora otvorila i jednog dana zatvorila poglavlje 10, informacijono društvo i mediji, a u pregovorima sa Europskom unijom, morat će da, kroz zakone i njihovu primjenu, obezbijedi fair uslove na tržištu medija i telekomunikacija, odnosno da ispuni sve one uslove koji su u pregovorima prije nje ispunile Slovenija ili Hrvatska. To je poruka sa jedne tribine u Podgorici, o kojoj govori Predrag Tomović.
Digitalizacija ili internetizacija naših života, rečenica je koja će mnogima zvučati kao pretjerana i neutemeljena u stvarnosti, ali u slučaju Crne Gore i predstojećih pregovora s Evropskom unijom, recimo u poglavlju 10 koje se odnosi na informacijno društvo i medije, upravo od toga koliko ćemo se brzo uključiti u taj proces zavisi otvaranje, ali i zatvaranje poglavlja 10. Kao ilustracija koliko je Evropljanima važan ovaj segment je i plan Brisela da do 2020. godine 50% domaćinstava u Uniji bude pretplaćeno na internet vezu brzine iznad 100 megabajta u sekundi. Na to je ukazao i predstavnik Kancelarije Evropske unije u Podgorici, Dragan Mugoša.
Evropa želi jednostavno da unaprijedi tu tehnologiju, želi da bude konkurentna, napravila je određeni plan i program kako to da se postigne do 2020. godine, ima određenu regulativu, pravila, praksu i određene dogovore sa državama članicama. Crna Gora mora da se uključi u tome. To je suština svega toga.
Mugoša kaže i da će kao uslov za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom i njihovo zatvaranje Crna Gora kroz zakone koje usklađuje ili je već uskladila sa evropskom praksom morati da obezbijedi jednake uslove za sve na tržištu telekomunikacija i medija, kao i da reguliše rad javnog servisa i rad regulatora koji prate da je ta utakmica fair.
U ovom sektoru ja vam mogu reći da u narednom periodu, da ja očekujem u narednih 5-6 godina, da će doći do dodatnog usklađivanja politike Evropske unije u oblasti, znači, audiovizualnih usluga. Pa ćemo možda imati neke, da kažem, javne samoregulatorna tijela. Ima određenih, da kažem, rasprava unutra Evropske unije i tako dalje. Ali za sada to se odnosi na jedno fair tržište elektronskih medija, rad javnog servisa, jer je ono ključnog značaja, i odnosi se naravno na rad regulatora koji prati da je ta utakmica fair.
Na to da će spisak zahtjeva u poglavlju 10, ali i u drugim poglavljima biti vremenom sve širi i drugačiji u odnosu na ono kroz šta su prošle, recimo, Slovenija i Hrvatska, ukazao je i šef Kancelarije Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić. Drobnić se osvrće na primjer Slovenije koja je u jednom trenutku u pregovorima s Evropskom unijom morala da donese gotovo 1500 zakona i raznih novih propisa.
To je bilo u razdoblju prije 2004. godine. Od tada do danas je obim evropskog zakonodavstva porastao. što znači da će biti zahtjevi u pogledu harmonizacije sa kojima će se susretati kandidatke koje su sada u procesu porasti, mada sada to ne znači da će toliko i Crna Gora morati donijeti zakona i podzakonskih propisa, jer svaka država ima na raspolaganje svoj način kako da uskladi evropsko zakonodavstvo sa svojim zakonodavstvom, odnosno svoje zakonodavstvo sa europskim.
Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović kaže da je zakonska regulativa za otvaranje pregovora u poglavlju 10 spremna i usklađena sa evropskom. Radunović međutim smatra da će pregovori u poglavlju 10 sačekati zbog prečih oblasti o kojima će se prethodno pregovarati sa Briselom.
Koliko sam do sad imao uvida u dokumentaciju vezanu za poglavlje 10, meni se čini da je tu prilično usklađena regulativa sa Evropskom unijom i da to vjerovatno neće biti problem kad je u pitanju otvaranje tog poglavlja. Međutim, svi znamo da nam je više puta rečeno da su najvažnija poglavlja koja treba i prva da se otvore poglavlja 23 i 24, tako da vjerovatno će sva ostala da stanu u red dok se ta poglavlja ne otvore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nastupajući hladni dani nekako se unaprijed uvlače u kosti nesretnicima bez krova nad glavom. Tako je posvuda, pa susjedna Srbija nije nikakav izuzetak. Bio je to razlog da Beogradski Crveni krst organizuje humanitarni koncert Pojačaj za pomoć tamošnjim beskućnicima. U akciji prikupljanja sredstava uključili su se i tamošnji bendovi poznati van granica Srbije. Rubrika Ljudmile Cvetković.
U glavnom gradu Srbije zvanično je registrovano oko 1500 ljudi koji žive na ulici, no pretpostavka je da se njihov broj kreće između 3 i 4 hiljade, a Beograd trenutno nema dovoljno smeštenih kapaciteta za zbrinjavanje ovih osoba. Zbog toga volonteri Crvenog krsta opštine Palilula po peti put organizuju humanitarni koncert Pojačaj, na kojem prikupljaju novčana i robna sredstva za beskućnike. Kupovinom ulaznica po ceni od 200 dinara posetioci kulturnog centra grad pomažu da se obezbede najosnovnije potrepštine za sugrađane koji nemaju dom. Osim novčane pomoći, posetioci koncerta mogu da donesu odeću, hranu i druge materijalne donacije. Volonterka Milica Vidić govori za naš program o tome u čemu beskućnici najviše oskudevaju.
Njima je uvijek najpotrebnija hrana. Mislim, to je nešto što im je potrebno bukvalno svaki dan i svaki dan moraju da obnavljaju. E sad, pošto kreću hladniji dani, naravno potrebna im je i topla garderoba, oba, naročito odeće i obuća koja ne propušta vodu i slično. Mi smo prošle godine kupili 100 veća za spavanje za beskućnike i to je nešto što im jako znači, jer oni uveče spavaju sa plašom tople vode koju zagrle kad je jako hladno, jer nemaju otprilike dovoljno time da se pokriju, a vreće su nešto što održava toplotu tela. Oni koji žive po skvotovima, potrebno im je i nešto za osvjetljenje. Rekli su nam prošle godine da im je jako bitno da imaju neke baterijske lampe ili nešto slično.
Nakon beogradskog sastava repetitori brojnih DJ-eva, akciju Pojačaj ovog puta su između ostalih podržali regionalno atraktivni sastav SARS i svestreni reggae dub muzičar Nemanja Kojić, poznatiji kao Kojot. Ovakvi nastupi izuzetno su značajni za muzičar, kaže Kojot, koji u svojim pesmama ukazuje na socijalnu nepravdu i poziva na ljubav i solidarnost.
Prvo ta stvar što se na ljude bez krova nad glavom gleda tako kako se gleda i kako se oni tretiraju, pa pogledamo samo onda da nemamo osnovne stvari za invalide u ovom gradu koji ne mogu da se kreću nesmetano kao po drugim velikim evropskim gradovima. Treba pomoći ljudima na sve moguće načine. Strašne socijalne predrasude u ovom sistemu postoje i ljudi su odvratni prema ljudima koji su hendikepirani ili koji su nesrećni jer nemaju dovoljno novca za osnovne životne potrebe.
Beogradski beskućnici trenutno mogu potražiti utočište samo u prihvatilištu za odrasla lica u Kumodraškoj ulici. Čak i tamo se, prema rečima Milice Vidić, odlučuju da odu tek ako nemaju drugo rešenje.
Kumodraška ima samo 117 mesta, koliko se meni čini, i onda oni zimi bukvalno stavljaju krevete i hodnicima i slično, i beskućnici izbjegavaju da idu tamo. To im je bukvalno poslednja opcija, zato što je tamo sve pretrpano i na neki način se oni plaše za to malo imovine koje imaju.
Jedna od najranjivijih socijalnih kategorija na ulici su deca. Sa njima kroz program Svratišta već 6 godina radi Centar za integraciju mladih. Iako ova deca po definiciji ne pripadaju grupi beskućnika, ona su zbog loših uslova života u opasnosti da to jednog dana postanu, kaže Milica Đorđević, izvršna direktorka Centra za integraciju mladih.
Najčešća situacija jeste da dete nije uključeno u obrazovni sistem, jeste da dete ravnopravno sa ostalim članovima porodice obezbeđuje zaradu za kako bi porodica preživela. Postoji i one situacije kada se radi o direktnoj prinudi, eksploataciji, trgovini ljudima. Skup svega toga, sa jedne strane, zajedno sa institucijama koje nisu dovoljno fleksibilne, može da dovede do toga da ta deca zapravo završe na ulici.
Nakon održana 4 koncerta pojačaju, organizatori ne kriju zadovoljstvo što iz akcije u akciju dolazi sve više ljudi, te naglašavaju da je sala na aprilskom koncertu bila dupke puna. Da se odnos građana prema deci na ulici menja, smatra i Milica Đorđević, koja podsjeća da su se komšije koje žive blizu svratišta na početku bunile, dok je, kako kaže, danas situacija drugačija.
Veliki broj građana sada razume da ta deca nisu besna i bezobrazna zato što im se tako hoće i to žele, već građani razumeju razloge i uslove u kojima ta deca žive, razumeju i prepoznaju sada njihove potencijale i kapacitete i znaju da ta deca isto tako vole da idu u školu i žele da dobiju peticu i žele da upišu sledeći razred i ne žele da, jel da, prose na raskrsnicama.
Iako se čini da među građanima raste svest o beskućništvu, nadležne institucije, na primjer u Beogradu, gde postoji samo jedan prihvatni centar, ipak pokazuju da se sa ovim problemom nisu adekvatno uhvatili u koštac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Hey! Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutru.
Za sami kraj, prema običaju, redovni sportski osvrt koji ću opet posvetiti košarkaškom prvenstvu Evrope u Sloveniji. Večeras tamo pada zavjesa, meni se nekako nametnulo pitanje da li se polako zavjesa spušta i na našu reprezentativnu košarku. I to u vrijeme kad su konačno pokazani veliki koraci života, evidentnog rezultatskog uspona i trajne perspektive ove vrste. BiH selekcija jedina je naime sa pozitivnim skorom u prvoj fazi eliminisana iz drugog kruga takmičenja, a neke igre su dale naslutiti da se radi o veoma moćnoj i potentnoj selekciji koja u buduće može još napredovati i u igri i na rejting listama. Do medalje može biti jednog skorog prvenstva. Ali, vidi đavola, glavni kreator reprezentativne renesanse, selektor Aleksandar Petrović, je istina diskretno najavio dizanje ruku od svega. Teška srca je čovjek koji nam je svojim suzama zbog neuspjeha tima izjavio kako bi rado nastavio tamo gdje je nasilno zaustavljen, ali da ova država nema novca za produženje ikakve saradnje. Petrović je, podsjećam, dirigentsku palicu preuzeo nakon prošlog prvenstva, sa sobom doveo čitav stručni štab, računajući savjetnika Mirka Novosela, jedno od najvećih evropskih trenerskih imena, pokazao kako se može kad se hoće, ali, nećete vjerovati, sve je to radio kao volonter. Matični savez, naime, nema novac da rad selektorov i njegovih saradnika valorizuje na bilo koji način. Podsjećam kako naši susjedi svoje plaćaju po 250.000 eura pa naviše, svake godine naravno, a ne od kampanje do kampanje. Pretpostavimo li da su Teletović i drugovi može biti, a uz malo sreće i to je bilo moguće, dok učili medalju, ispalo bi kako bi sami morali platiti slavljeničku večeru. I ovako zvuči nevjerovatnom činjenica ako je neki dan obznanio prvi i jedini operativac Košarkaškog saveza Harun Mahmutović da je Nihat Đedović posudio savezu 10.000 maraka. Negdje tokom priprema posve zapelo pa je Đedović potegao iz vlastitog džepa. Naravno, najbolji naš igrač na prvenstvu nije jedini, priča Mahmutović, nego su i neki drugi košarkaški aktivisti davali pare ili posuđivali od prijatelja, da bi se pripreme održale prema zacrtanom planu. Unatoč svemu, a sudeći prema igri, urađena je izuzetna dobra kampanja, utabane staze i formiran kostur neke buduće vrste. Ali ko će poslije svega uzeti sebi u zadatak da volonterski radi sa ekipom? Ko će od igrača, koji su još uvijek samo u selektorovim planovima, pristati da se izlaže blamažama, da trpi poniženja i ignoranciju od države čije ime tako zdušno promoviše?
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Renjičić i urednik Budo Vukuta.